Vriende, een man van God, een man van gebed. Hy lê daar op sy aangesig voor die Here en hy worstel met die Here in gebed. En die Here kom sê vir hierdie man, staan op, tweemaal, het ons dit gelees, staan op. Nou dit is nogal een contrasterende iets wat ons vind, want gewoonlik sê die Here ons moet bid, nie waar nie. Die gedagte van gebed en die woord van die Here baie sterk, maar hier kom die Here en sê as het ware vir 'n man, hou op bid, staan op. En weet u, hierdie gedagte het my hart aangegryp die laaste tyd. En ek wil graag by hierdie eerste oordenking van gebed, kort oordenking, ons gaan probeer om binnen die tyd te bly, met u praat oor tevergeefse gebed, tevergeefse gebed. Nou dit klink baie negatief, en u kan miskien vir my sê, maar dit is baie negatief, dit mag wees, ons leef in 'n dag en in 'n uur, wat mense nie negatieve dinge wil hoor nie, en die Bybel is net vol van positieve waarhede, maar dit stel ook die negatieve, dit praat die waarheid. En het is so, dat baie keer in gebed, ons na die Here kom, ons miskien lang tye spandeer voor God in gebed, miskien baie ernstig tot die Here roep, en daar die gebed het nooit hoor as die plafon gegaan nie. Dit is baie groot moontlikheid, dit is een feit wat ons vind in die woord van die Here, ons vind voorbeelde in die Bybel daarvan, en ons moet by daar die gedagte bietjie stilstaan vanmiddag, te vergeefse gebed. Vriende, die vraag is nie net of ons as kinders van die Here moet bid nie. Natuurlik moet ons bid. Ek dink dit is onmoontlik om waaragtig weergebore te wees en nie 'n biddende mens te wees nie. 'N babietjie wat gebore word, haal toch asem. En die asemhaling van 'n kind van die Here is gebed. Die dag as die Here ons siel red, daar die dag, kom 'n ander gesindheid teenoor gebed in 'n mens se lewe. As ek dink hoe mens eers weggeskram het, jy het ontuis gevoel onder mense wat bid, verander die Here dit en daar kom 'n drang, 'n liefde in jou hart. Jy wil saam wees met ander kinders van die Here om saam te bid. Dit is vir my altyd treffend dat ou Saulus as fariseer en sekerlik as man wat baie gebede opgesê het, toe hy tot bekering kom, toe stuur die Here vir Ananias, onthou jy dit, en sê vir hom mooi waar moet hy gaan, en hy sê jy sal hom daar vind, kyk hy bid, toe kon hy vir die eerste keer in sy lewe as het ware bid, voordat het hy gebede opgesê, as die Here ons red, dan begin daar iets wonderliks in ons lewe, ons begin bid. Nie of ons moet bid nie, selfs nie hoe lank, hoe ernstig ons moet bid nie, vriende. Maar, die groot vraag is, hoor God my gebed? Antwoord die Here, is dit maar net 'n gebedsbeoefening? En dit al. Ek dink van ons ouer garde sal dit onthou, dit was in 1919 daar in Fourie Smit, dat die NG dominee de Kok is kyn dood gehad het, of hy het aan Malta koers gelei, hy het baie ernstig siek geword, en in daardie tyd het sy siel as het ware sy lichaam verlaat, en het die Here vir hom oor een periode wonderlike dinge gewys, hy het dit geskryf op sy seun, het dit achterna in 'n boekie geskryf, op die grense van die ewigheid, ek weet nie of u van u dit al gelees het nie, hoe hy daar in die hemel wonderlike dinge beleef het, en dan skryf hy ook daar iets oor gebed, en dit het my hart aangegryp, ek wil net so 'n stukkie hiervan vir u lees, hy sê, ernstige voorbidding het vir my in die sending gemeente van Fourieburg begin. Die ou kategeet Jakob het sy kring van arbeiders by mekaar geroep en hulle het vir my ernstig by die troon van God ingetree. duidelik kon ek hoor hoe Jakob en sy mede arbeiders in die Here vir my pleit. Daardie gebede was so ernstig opgestuur, wat so ernstig opgestuur was, was welbehaaglik in die oor van God en is verhoor. Ook in my eie gemeente is daar vir my gebid. Ek het die ernstige gebede gehoor, veral die bewende stem van 'n godsalige ou moeder, wat gedurig voor die troon van God was. Oral het daar smeekgebede vir my herstel opgegaan. Sommige van die gebede was baie ernstig vir my, in die binnenkamer, deur my broers in die evangeliebediening en intieme vriende gedoen. Wat vir my baie aandoenlik was, was die ketting van gebede wat ek gehoor het. Die een gebed het sigself by die ander aangesluit. Toe het ek agtergekom dat daar vir my op spesiale versoek van die toenmalige assessor van die Kaapse Synode, deur die Synode vir my ernstig voorbidding gedoen is. Hoor nou, die treurige waarheid het vir my baie duidelik geword dat alle gebede nie tot die troon van God deur gedring het nie. Daar was die donderende gedreun van die misnoe van God by die aanhoor van sommige gebede, ook onder die gebede wat vir my opgestuur was. Daar was gebede wat om verskillende redes nooit tot die Vader deurgedring het nie. Ek het gehoor dat daar deur persone vir my gebid is, maar dat daar deur die Satan en sy handlangers so 'n geraas gemaak is, dat ek byna niks kon hoor nie. Toe ek gevra het waarom sekere gebede geen krag gehad het nie, het die antwoord van die Satan gekom, dat daardie persoon aan 'n sekere sonde skuldig is en daarom kan sy gebed nie verhoor word nie. Vir my het dit baie duidelik geword dat as ons die vermaning ontvang het om elke bewuste sonde in ons lewe te laat vaar en ons doen dit nog, dit al te seker 'n skeiding tussen ons siel en God bring. 'N ander oorsaak wat verhoring van ons gebede belemmer, is dat ons nie eintlik belangstel waaroor ons bid nie. Ek het ondervind dat baie persone maar net uit gewoonte bid. Wanneer ons ernstig pleit en bid deur die Here Jesus tot God die Vader, sal ons gebede sekerlik verhoor word. Nou dit is wat hy geskryf het baie jare gelede. Vriende, oom H.T. de Villiers het eendag oor hierdie onderwerp gepraat, daardie man van God, hy was 'n eenvoudige man, 'n skoolhoof gewees, maar die Here het hom wonderlik gebruik, baie kosbare boeke ook geskryf. Hy sê, hy moes eendag in Kaapstad 'n verlore brief gaan soek, verlore pakkie. En toe hy daar by die poskantoor kom, toe sien hy die opskrif boek aan die plek waar hy ingaan, Lost Letter Department. Verlore briewe afdeling. En hy sê, die Here sê vir hom in sy hart, my kind, baie van my kinders se gebede beland in the lost letter department. Dit gaan nie tot by die troon van God nie, dit gaan nie tot by die Here nie. Ek het nou die môre in my stilte tyd, toe ek weer daardie gedeelte lees in 1 Konings 18 van die Baal priesters daar op Karmel, kan jy dit onthou teenoor Elia. Hulle bid tot 'n dooie God. Hulle roep van die môre tot die aand. Hulle roep ernstig. Verlengde gebed. Maar hulle God is dood, daar gebeur niks. Geen opmerksaamheid, sê die Bybel, geen antwoord nie. Weet jy, ons God lewe. Maar hoeveel keer bid ons en daar is geen opmerksaamheid, dan kom as het ware geen antwoord nie. Geen ander rede as dit wat ons ook gelees het vanmiddag, daar's dinge wat hinder. Te vergeefse gebed. Dr. Torrey het jare terug gesê hierdie woorde, nie een uit 100 van die gewone gebede wat gebid word, gaan op na God nie. Is 'n geweldige stelling. Nie een uit 100 van die gewone gebede wat gebid word, gaan op na God nie. En 'n man het na hom toe gekom en vir hom gesê, meneer Torrey, dit was 'n verskriklike ding wat jy gesê het. Maar die Here het met my gepraat, en ek is op 'n ander baan geplaas. wat gebed betref. Die lig is skoon, die Heer het my herstel, en God hoor my gebed. Vrienden, daar is 'n hele klomp breedes, wat die woord van die Heere vir ons gee, waarom ons gebed te vergeefs daar kan wees. En ons moet na hierdie dinge kyk. Wie dit is baie moontlik. Ek dink dat ons self so tevrede kan wees met onsself en in ons noppies met onsself. Oor tyd wat ons spandeer het, miskien oor ernstige gebed, miskien gebed en trane wat ons spandeer het. Maar dit het nie baie ver gekom verder as die plafon nie. Dit is 'n groot werklikheid en 'n groot uitdaging vir ons, glo ek, as ons deur die woord van die Here gaan. En ek wil die tydjie wat oor is net 'n paar gedagtes met u deel. Daar is ten minste 9 redes en ek gaan nie vanmiddag enigsins by soveel uitkom nie. Maar redes waarom ons gebede te vergeefs mag wees. Die eerste vind ons Jesaja 59 vers 1 en 2, baie bekende teksvers. Kyk, die hand van die Here is nie te kort en sy oor is nie te swaar om te hoor nie, maar julle ongeregtighede het 'n skuitsmuur geword tussen julle en julle God en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg sodat hy nie hoor nie. Sodat hy nie hoor nie. En die Here sê as dit ware vir Josua, Josua, staan op. Gebed is nie nou die antwoord nie. Maar 'n sonde wat reggemaak moet word. Sonde, nie bely nie. Sonde, nie reggemaak nie. Vriende, dit waarvan die Heilige Gees oortuig. Dit wat ons nooit eerlik miskien voor God gebring het en voor die Here reggemaak het nie. Nooit dat die bloed van Here Jesus toe geneem het nie. Dinge wat, en dit kan vir jare wees, wat rondswewe tussen ons en die Here. Dit mag self klein dinge wees, dit is noodwendig geweldige groot dinge nie. U weet, een ou klein wolkie, wat voor die son kom, kan maak dat ons die son nie sien nie. Ons bid, maar dit is 'n worsteling, ons kom nie deur tot God nie. Jy weet, dan is gebed 'n straf, dan is dit 'n las, nie 'n lus nie. Terwyl die Here wil hê, dit moet 'n lus wees, ons verlustiging moet daarin wees. Dit is baie moeilik om selfs vir die duivel die skuld te gee, en vir jare al die duivel die skuld te gee, as ek regtig nie in my gebedslewe vorder en in kontak met die Here kom nie. Al die tyd is dit nie die duivel nie. Is iets wat ek dalk wegsteek, iets wat nie reggemaak is, iets wat nog op my rekening lê oor God. En dis die belangrikste. Ek wonder as ek vanmiddag vir u sou vra, watter sonde is die ernstigste sonde? Wat sal u sê? Toe ek 'n student was by die Landbou College, voordat die Here my geroep het vir sy werk, het ons docent eendag in ingenieurswese, terwyl ons daar rondom die motor engine was, vir ons die vraag gevra, en ek dink hy het nog een of ander belofte ook gemaak, as ons dit sou reg antwoord, dan sou, ek kan nie meer dit onthou nie, maar hy vra toe die vraag, watter bout in die motor se engine is die belangrikste? En ons het gedink en gedink, ons het die volgende dag teruggekom en nog dinge gesê, en ons, dan, as hy die antwoord gee, dan weet hy, nou maar, uiteindelik, baie onnoosel, hoekom het ons nie dadelik daaraan gedink, die toe sê, die belangrikste een, is die een wat los is, want hy moet vastgemaak word. Wat is sonde, is die ernstigste, is daar die sonde, wat dalk nog op my rekening is, wat ek met die Here nie reg gemaak het nie, wat ek wegsteek, wat ek miskien gerieflikheidshalwe vergeet. Luister wat sê Psalm 66 vers 18, as ek ongeregtigheid bedoel het in my hart, sou die Here nie gehoor het nie. 'N vergeefse gebed. As ek ongeregtigheid bedoel het, die Here kyk na die bedoeling van ons harte. Die Here word nie beïndruk deur die woorde uit ons mond uit nie. Wat praat, wat is die taal van ons hart, wanneer ons voor God in gebed is, as ek ongerechtigheid bedoel het in my hart, weggesteek, daarvan niemand het sien nie, sou die Here nie hoor nie. Vriende, hieronder sorteer ook ongehoorsaamheid. Ongehoorsaamheid. Een van die groot redes waarom ons glo baie gebede nie opstyg na God nie. Dit was Agon se sonde. Agon se sonde was nie die eerste plek dat hy daar die band goed geneem het, dat hy gesteel het, hebsig of wat ook al nie. Maar weet jy, in Joshua 6 vers 18 voor die tyd, het die Here vir hulle gesê, moenie van die band goed neem nie. Direk vir hulle dit gesê. Met ander woorde, hy was nie ongehoorsaam in 'n duidelike bevel van die Here. Ongehoorsaamheid. Dit was koning Saul, veral koning Saul se sonde, ongehoorsaamheid. U ken daardie vers 1 Samuel 15 vers 22 baie goed. Daarop sê Samuel, het die Here behaag in brandoffers en slagoffers soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here? Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as die vet van ramme. En om een of ander rede het hierdie kosbare koning nooit ernstig lyk vir ons geword oor die ongehoorsaamhede en die ding in sy lewe waaroor God gepraat het nie. En uiteindelik wend hy om tot die towerheks. En die woord van die Here sê vir ons, Saul het die Here geraadpleeg. Maar die Here het hom nie geantwoord nie. Nie deur drome, nie deur die Urim en nie deur die profete nie. God se stem het stil geword in sy lewe as gevolg van ongehoorsaamheid. En weet jy, nou die môre lees ek nog 'n ou teksversie. En dit lê in lyn met hierdie waarheid. Ons vind dit in 2 Samuel 21. Luister die eerste vers, en toe daar in die dae van Dawid 'n hongersnood was, 3 jaar lank, jaar na jaar, het Dawid die aangesig van die Here gesoek. En die Here het gesê, vanweë Saul en vanweë sy huis waarop bloedskuld rus, omdat hy die Gibeoniete omgebring het. Weet jy, dit dateer omtrent 40 jaar terug. Maar Saul, verskoon wat geweet het, aangaande die Gibeoniete, nie gehoorsaam was wat dit betref nie. En hulle bid, en daar kom nie oplossing nie, vir 3 jaar lang. Ons kan sê te vergeefse gebede, want daar is 'n saak wat reggemaak moes word. En toe hulle dit regmaak, toe verander die omstandighede. Een man kom sê eendag vir S.L. Brengel, commissaris Brengel van die heilsleer, hy het baie boeke oor heiligheid geskrywe, baie kosbare man van God. Meneer Brengel, ek bid, maar ek bid hierdie teen die plafon vas. Die Here hoor my nie. En meneer Brengel staan by en my sê, yes, I can smell it. Ek kan dit ruik. En toe hy sy hand steek in sy sak, toe vat hy aan daar die ding waaroor die Here al so lank met hom praat. En hy het sy pyp gaan weggooi, vriende. En onmiddellik het hy gemeenskap met God gehad. Toe was dit die ding in sy geval vir jare wat in die pad gestaan het. Ongehoorsaamheid. Ek sal nooit vergeet, paar jaar gelede staan 'n man op in die laaste diens van 'n konferensie, getuienisdiens, hy is gebroken, langsom is sy vrou en die ou moeder was ook daar, hulle oë is net so groot. Sy vrou het agterna gesê, en al die jare van sy getroude lewe, het ek hom nog nooit sien huil nie, hy is 'n baie harde man gewees. En daar het die Here met hom gepraat oor iets wat gebeur het lang terug in sy lewe, waar God hom definitief geroep het vir sy werk, om vir hom te gaan werk. En hy was nooit gewillig nie. En al die jare, op een of ander manier, het hy verby dit gekom. En ewe skielik omstaan daar die ding, tussen hom en God, en die Heilige Gees wys hom daar die ding. Nie dat hy dit nie tevore gewys het nie, maar sy hart breek voor die Here. En hy kon dit reg maak. Hy kon nie meer gaan vir die Here nie, want hy was al gevorder in jare. My vriende, hoe lyk ons gebedslewe? Hoe lyk ons verhouding met die Here? Hoordat ons bekommerd raak oor die tyd wat ons spandeer voor God in gebed, en dis belangrik, vriende, om tyd te spandeer met die Here. Is daar 'n oop hemel tussen my en God? Gaan my gebede hemelwaarts? Die tweede, wat ons wil noem, en as u aantekeningkie wil maak, dan kan u volgende, kan u morgenmiddag een pen en een papiertjie saambring, dat ons vir hierdie 9 dinge net vlugtig vir u gee, want ons gaan nie nou verder kom nie. Maar ek gaan nog een noem, 'n slegte gewete en 'n veroordelende hart. Slegte gewete en 'n veroordelende hart. Hebreërs 10 vers 19, terwyl ons aan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus, laat ons toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerheid, die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete. Laat ons toetree, hoe? Met 'n waaragtige hart, met 'n opregte hart, daar moet nie skynheiligheid wees nie, in volle geloofsversekerdheid, die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete. Weet jy, die Bybel geef ons soveel lig oor hierdie feit dat 'n goeie gewete en geloof gaan saam. En 'n mens kan nie waarlik bid en jy kan nie geloof beoefen as jou gewete nie rein voor God is nie. As daar iets is wat die Heilige Gees jou aankla in jou gewete. Ons kan nie die gebed van geloof bid. Dis maar te vergeefse gebed, is dit nie waar nie. Ons praat nie van die beskuldigings van die duivel en die aanklagte van die Satan nie, maar dit wat die Heilige Gees deur ons gewete lewendig maak. En dit kom na ons toe. Daardie ding het iemand gesê wat bo drywe, waar God mee besig is met ons. Is ons gewete skoon voor die Here? Of is dit al verskroei geraak? 'N man, getrou in sy gebedskamer, vind op 'n keer, elke keer as hy bid, dan sien hy 2 bokoe voor hom. En hy, hoe hy ook al bid, hy hierdie bokoe wil nie wegraak nie. En hy sukkel, hy worstel met die Here. Totdat hy sê, goed Here, ek sal dit reg maak. Toe kom dit jare terug, 'n bok wat hy gaan skiet het, wat hy nie mocht geskiet het nie, wat hy as het ware geroof het, gesteel het. En hy het 'n brief vir die polisie geskryf en die saak reg gemaak. Die vrede van die Here, en toe hy weer op sy knie gaan, toe is die bok oor weg, toe is hy in gemeenskap met die Here. Wat is daar miskien wat kom voor ons, is in ons en God, wanneer ons kom voor die Here? Skoon gewete, 'n hart wat my nie veroordeel nie. Ek gaan nog een noem, skynheiligheid. Skynheiligheid, en ek gaan vir jou teksversie lees, en dan gaan ons môre as inleiding vir u die oorige punt net vlugtig gee, en so klein rukkie daarby stilstaan. Ek wil graag met u praat, as die Heer ons spaar tot môre middag, oor daardie wonderlike woord in Jakobus 5, vurige gebed, vanmiddag te vergeefse gebed, môre middag die vurige gebed van regverdige. Luister net na hierdie teksvers, Jesaja 1, vanaf vers 13 tot vers 15. Bring nie meer skynheilige offergawes nie. Bring nie meer skynheilige offergawes nie. Weet jy, ons kan so maklik En dit wat ontbreek, wat God wil hê ons moet regmaak in ons lewe, selfs as geesvervulde kinders van die Here, 'n soort van 'n offertjie bring en sê, nee, maar nou gaan ek lange tyd in gebed spandeer, kom ek bid nou, kom ons. En dit werk nie so nie. Bring nie meer skynheilige offergawes nie. Gruwelike reukwerk is dit vir my. Nuwe maane, sabbate, die uitroep van samekomste. Ek verdra geen ongeregtigheid en feestyd nie. Julle nuwe maane en julle feestye haat my siel. Hulle is vir my 'n oorlas. Ek is moeg om dit te dra. En as julle julle hande uitbrei, bedek ek my oë vir julle. Ook as julle deur die julle gebed vermenigvuldig, luister ek nie. Julle hande is vol bloed. Paar dinge wat hy aanraak in hierdie woorde. Maar dit gaan ook veral oor skynheiligheid, vriende. Veel maskers is daar baie keer wat ons opsit. Ons het gisterand gehoor van die man wat die masker van die gorilla opgehaat en toe die leeu ook 'n masker opgehaat. Is ons sonder maskers as ons voor die Here kom, is ons opreg deurskynend sodat die Here ons kan antwoord. Mag die Here vir ons help. Weet jy, is die moeite werd om waaragtig voor God te gaan stil word. Amy Carmichael het gesê, it takes courage to get alone with God. Dit vat moed om alleen te kom, waarlik alleen, ernstig voor God te kom, alleen. Want ons weet, as ons vir hom eerlik is, gaan hy dalk met ons praat. Mag die Here sy woord in ons hart bære, mag die Here gee dat ons mense sal wees, wat sy gebede opstyg, wat nie te vergeefse gebede is nie. Die Here help vir ons.